raadiyoon sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala sa'aatii 2:00 olakkaadha qabee amma sa'aatii 3:00 sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii naayil saat irratti tamsaasu'an har'a amma jalqaba. Akkam ooltan dhaggeeffattoota keenya, akkuma barame qophiiwwan 7 kana tamsaasaman keessaa sanbattan irra deebinee ansin biraan geenyu qabadhee dhiyaadheera. Qophiiwwan har'aa wajjiniin sin beeksisaati anin turummoo ani Tigisti Gammeeti gara qophii duraa dabarra. Gabaasni haaraan dhaabbanni mirga namoomaa Idil Addunyaa Amnesty International baase humnoonni Itoophiyaatiif Eertiraa walitti bu'iinsa naannoo Tigraayitti geggeeffame keessatti dubartoota fi durboota 100 lakkaawwaman irratti humnaan gudeeddidhaa fi miidhalee biraa geechiseera jedha. Gabaasa Sindii Ispaanga qindeessite Bafqaadu Moradaatu dhiheessa.
Wal waraansi kaabaa Itoophiyaa Tigraay keessatti adeemaa jiru kan miidhaa caalaa geessise dubartootaa fi ijoolleewwan irratti kan jedhu gabaasni Amnesty International haaraa baase kun ogeessotaa fi hojjettoota fayyaatiin alatti namoottan hokkora saalaatii fi gudeeddii dirqii dandamatan 63 kan lammiilee Tigraay ta'an asoosiseera. Dubartoota miidhaan irra ga'ee dandamatan keessaa 29 warreen loltoota Eertiraatiin akka gudeedamanii himatanidha. Fisaha Taklee gaanfa Afrikaatti qorataa Amnesty International akkana jedha.
Victims were detained for more than 24 hours and in some cases for weeks while they were being raped by the soldiers. And in the process we can see that the soldiers were brutalizing the
Midhamtoonni yemmuu loltootaan gudeedamanu sa'aatii 24 fi 7 fi hidhamanii turan. Adeemsa keessatti loltoonni akka warreen dandamatan kanarratti miidhaa geggeessan argina. Reebaa turan jechoota gosa salphisanu irratti hundaa'e fayyadamuudhaan arrabsaa turan. Akkaataa hokkorri saalaa dubartoota Tigraay salphisuu danda'utti itti fayyadamuu isaanii agarsiisa jedha Fissaa Taklee. Dubartiin waggaa 20 ji'a Sadaasaa bara 2020 mana ishee keessatti akka loltoonni afaan Amaaraa dubbatanu miidhaa irraan ga'an Amnestiitti himteetti. Ulfa ji'a 4 turte. Ulfa ta'uu koo baruu isaanii hin beeku. Nama ta'uu koos hubachuu isaanii hin beeku jechuudhaan Amnestiitti akka himte dubbata gabaasni kun. Gabaasni ammaa kun waan lafa irratti ta'aa jiru keessaa waan xiqqoodha jedhu Adootii Akiwee'ii Amnesty International irraa.
The ages of the women as young as 10 and as old as 62. The use of racial slurs to basically identify them as Tigrayan women.
Umuriin dubartoota miidhaan irra ga'ee waggaa 10 amma waggaa 62. Dubartoota Tigraay ta'uu isaaniitiin hin arrabsamu. Haa ta'u jedhamee namoottan adda addaatiin gudeeddiin saalaa irratti raawwatameera. Ulfa ta'aniyyuu jedhu Adootii Akiwee'ii. Dhimma kana ilaalchisee ministeeri dhimma alaa Itoophiyaa ibsa baaseen mootummaan akka hokkora saalaa balaaleffatu ibsee naannoo Tigraayitti lola adeemaa jiru keessatti hokkora saalaa fi gudeeddii dirqii ilaalchisee kanaan dura ibsa baasuu isaa yaadachiiseera. Namoottan gocha seeraan alaa raawwatanii akka seeratti dhiyeessu beeksisuu isaa ibsee namoottan miidhaan hokkora saalaa irra gahe gargaaruudhaaf mootummaa yeroo naannoo Tigraay wajjiniin akka hojjechaa ture himeera ibsi ministeera dhimma alaa Itoophiyaa kun. Ibsichi gabaasa Amnesty International amma baase irratti akka jedhetti gabaasichi akka loogii qabuu fi haala ogeessummaatiin akka hin hojjetamne ibseera. Namoota Amnesty bakka bu'anii gabaasa hojjetan keessaa kan loogiidhaan hojjetan akka jiranu kanaan dura dhaabichatti beeksisuu isaa kan hubachiise ibsi mootummaa kun mootummaan eegumsaa fi nageenya lammiilee biyyattii mirkaneessuudhaan waan barbaachisaa ta'e gochuu akka itti fufuu ibseera. Karaa biraatiin ministeera dhimma alaa Eertiraa Yemaane Gabre Masqal fuula tuwiitarii isaanii irratti akka jedhanitti gabaasni Amnesty ifaa ifatti waan sirrii hin taanedha jedhaniiru. Akka obbo Yemaaneen jedhanitti Amnestiin bitaaf mirga irraa dhugaa jiru addaan baafachuudhaaf yaaliin taasise hin jiru. Waa'ee gabaasa kanaa irratti VOA'dhaan kan gaafataman itti gaafatamtuun dhimma pireesii waayit haawusii Jeen Taakii deebii kennaniiru.
We are closely engaged with countries in the region, leaders in the region, and certainly horrified by what we've seen as ongoing human rights abuses in Ethiopia.
Biyyoottanii fi hoggantoota naannoo sanaa wajjiniin quunnamtii qabna. Waa'een sarbiinsa mirga namoomaa Itoophiyaa keessatti deemaa jiru waan naasisaa ta'edha, jedhan Jeen Pisaaki. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets irra deddeebi'ee garee hunduu lola dhaabanii lammiilee Itoophiyaa miiliyoonitti lakkaawaman warreen beelarra jiranuu fi gargaarsa namoomaa fi qoricha fayyaa qaqqabsiisuun akka danda'amuuf akka fedhii agarsiisan yookaan akka heeyyamanu waamicha gochaa jira. Muummeen ministeeraa mootummaa Itoophiyaa Abiy Ahmed akka waraana adda bilisummaa uummata Tigraay yookiin TPLF lolaniif lammiilee biyyattii gaafachaa akka jiran gabaasni sindii sa'an VOA irraa qopheessite kun ibseera.
Godina Arsii Lixaa aanaa Siraarotii fi Shaalaa keessatti namoonni kumaan lakkaawwaman beelaaf saaxilamuu isaanii jiraattonni VOA'n dubbisee himaniiru. Waajjirri hooggansa sodaa balaa godina Arsii Lixaa gama isaatiin sababa hongeen bara kana dheerateef aanaalee san keessatti namoonni 1,400 ol ta'an beelaaf saaxilamuu isaanii ibseera. Hooggansi sodaa balaa naannoo Oromiyaa immoo namoota beela saaxilaman kanaaf deeggarsi godhamaatii akka jiru dubbate. Gabaasa bal'aa Tsahaayi Daamxoo jalqaba torban kanaarra dhiyeessite irra deebiidhaan kinooti.
Godin Arsii Lixaa aanaa Siraaroof Shaallaa keessatti bara 2013 roobni yeroo eege waan hin roobneef hongeen dheerate beelli hammaateeraa jedhan jiraattonni aanaalee kanneen keessaa dubbisne. Obbo Garrinaa Bonayyaa jiraataa aanaa Shaallaati. Akka isaan jedhanitti ji'a guraan dhalaatti kan midhaan faca'u naannawaa isaan jiraatanitti. Garuu bara kana roobni dafee waan hin roobneef waqtiin qonnaa darbee namni waan nyaatu dhabee beela hamaadhaaf saaxilameeraa jedhan.
Taan bisaanitti hin fixanii bisaan karaa hin jiru akka aanaa Shaallaatti bisaa oduma jedhu kan jiru illee kan du'e illee akkasumatti bisaa oduma jedhu dhumaa ture. Baraa wanti adda ta'ee jedhee roobee roobuun didee sanyii facaafatan kan bisigaayoowwan argatu malan illee jalaa bade. Kanni irraa akka ka'ee jedhee namni amma waan nyaatu dhabee beelaanii akka malee wajji jira. Ka du'aaru illee jira. Ka du'uuf itti dhiyaateeru illee jira. Akka malee miidhameera namni waa akkanaa kanneentu jira akka aanaa Shaallaati. Kaaga amma waan nyaatu dhabee mana gatteerutu jira. Ka namni baay'eetu jira. Namni amma sana ka wali jira. Kuun illee garuma harka gara afaaniiti namni ka dadhabee haga amma ka dhataaru illee ka gabaa keessatti ka gara ka dhaanbeeni ka dhataaru illee baay'eetu jira. Manni baay'ee gara namaa. Roobni asiin dura yakkaatiiti irraa qabee roobaa yakkaatiiti maggaabiiti facaafatan. Midhaan ammoo waggaabiiti yakkaatiiti facaafatan irra lufee balgii facaasan kanallee tamaadhaa roobillee deebee badee hin bade sila yakkaatiiti maggaabiiti ture ka'a sila biyyanatti facaafatan haga amma roobeen jira.
Akka obbo Garrinaan jedhanitti rakkoo hamaan aanaa kana mudachaa jiruu fi jireenya jiraattotaaf qormaata ta'e hanqina bishaaniiti jedhu.
Irri guddaan amma namni beelaa fi kan irra dhumaa roobeen akkasii bishaan hin jiru. Bisaan haga amma jaarkaan tokkotti birri soddoma birri afurtamaan bisaadhaan akkuma gannaa kanatti. Isaa kiiloomitirii haga torbaatamaa shaashamallee irraa gaariin fe'aati naannoo keenyatti gurguratani. Wala gaariitii tokkoon aggaadhee lassaasaa fi amboowaasan gara biraa gaariin dhufaa achi gurgurata warri lassabii. Aanaa Shaallaa bisaan tokko maddi tokko maddi wayii hin jiru akka aanaa Shaallaa filtuu beekamtuu miree maddi bahee haga amma bisaan dhugan hin jiru. Waraqaa sadii waraqaa afurii keessa karaa karaatiin dura. Waa dhufaa ture waggaa gasa biyya afurii amma sunniin illee dhaabateeti bisaan gaarii kana biyya biraati bitataa turani akkuma lassaasa. Bisaan achii ba'u illee qorqoratanii lafa gara yamma babbaatu yammaraniidhaanii maashinii dhabnee wayii hojiirra oolle jedhanii caga ammaas laa mokkoraa jiranii bakka bakkatti baataniiti maashiniin alaallee nuugallee wanti isin illee jessuun hin jiru jedhaniitti akkasii jira amma yaalaa jiranii akka aga ammaasitti uumaa wanti mul'ateeru hin jiru.
Rakkoolee beela walii wal qabatee aanolee kanneen keessatti ka'e irratti hooggansa sodaa balaa godina Arsii Lixaa haasofsiisneerra. Obbo Yaasin Garjuu itti gaafatamaa hooggansa sodaa balaa godina Arsii Lixaati. Rakkoon jiraattonni kaasaa jiran sirriidha jechuudhaan haala amma jiru ibsaniiru.
Maqaan kun Yaasin Garjuu jedhama. Hooggansa sodaa balaa godina Arsii Lixaati. Rakkoon kun rakkoo bara 2013 boolli dheerachuu wajjin wal qabata. Kana dura aanaa Shaallaa fi Siraaruu Shaashamallee. Arsii Nageellee fi cinaa isa Wandoos ammata aanota kanneen irraa kanaan dura balbiin naannoo Guraadhalaa
Yeroo ammaatti jiraattonni kumaatamaan lakkaa'aman beelaaf saaxilamanii deeggaramaa jiru jechuun obbo Yaasiin dheeraniiru.
Deeggarsa hojii wal qabatee qaamni adda addaa deeggarsa godheera. Rakkoo kana Oromiyaa komishinii hordoftoota balaa Oromiyaa gabaasa goonee isaanis hanga barbaadamu yoo ta'ullee baate deebii atattamaas kennanii jiran naannoo gargaarama 1995 deebiin arganiirani hanga ammaa hojiittis seenamee jira. Kenyaaf boqqolloo fi qamadii 10,378 hawaasa biraa akka ga'u taasifamee jira. Qaamni godinaa jechuun hooggantoota bara godinaa waan mana kuusaatii qabu boqqolloo fi nyaata hanqina daa'immanii adda addaa 1,100 uummata gargaareera. Kan biraa hooggansaa fi hojjetaa mootummaa sadarkaa godinaas mindaa ofiif murteessanii uummata keenya baraaruun nurra jiraata kan jiru birri walitti qabuun fakkeenya hooggansi godina tokko 20,000 ofirra murteessee uummata kanaaf aarsaa safaraa kan jiru. Qajeelchi poolisii godinaa akkaataa kanaan boqqoolloo 100,000 bitee dinnicha jaatatti uummata kanaaf kan raabsee ta'uu isaa fedha. Kana biratti ammoo abbootiin qabeenyaas naannoo boqqoolloo 1,151 kan biraa fandiif eeggannoo uummanni yeroo rakkootaa ittiin akka of gargaaru baasii walitti buufatutti. Aanota kana sadiin irraa qarshii 1,720 aanaa sadan kanarraa qoreenta tolfi taa'ee hoteelte uummata kana gargaaruudhaaf baqaruudhaaf deemamaa kan jiruuf.
Rakkoo guddaan aanaa shaallaa bishaan jechuudhaanis. Rakkoo bishaan waliin wal qabatee haala jiraattonni aanaa shaallaa keessa jiran obbo Yaasiin akkanaan ibsanii.
Maqaan kun Yaasiin Garduu jedhama. Hooggansa sabaa balaa godina Arsiiti. Rakkoon kun rakkoo bakka mana 2013 boolli dheeraachi wajjin wal qabata. Kana dura aanaa shaallaa fi jiraaruu shaashamannee Arsii Nageellee fi cinaa isaa Wandoos hammata. Aanota kanneen irraa kanaan dura balbiin naannoo gurraadhaarraa hinda'aan ture. Inni dheerachuu isaa hojii jalqabatee turbaan irraa kaasee haga waxabajjiitti roobni roobne. Kanarraa ka'ee uummanni keenya hedduun isaa jeelaa fi saaxilameetii jira jechaadha.
Komishiniin hooggansa sodaa balaa Oromiyaa gama isaatiin sababa beelaan lubbuun namaa darbe hin jiru gabaasni akkas jedhus nan qaqqabnee jedhee jira. Garuu godina Arsii Lixaatti aanolee muraasa keessatti beelli mudatee deeggarsi taasifamaafi jira jedhan komishinarri komishinii hooggansa sodaa balaa Oromiyaa Abaadir Abdaa.
Naan federaalaattis akka naannoottis uummata naannicha jiruunis gargaarsi barbaachisaa ta'u godhamaati jedha. Ammamaatti odeeffannaa jiruun rakkoo. Dhugaatii beelaa miidhaa lubbuu geessee agammaan odeeffannaa qabnu. Hordoffii walirraan cinnis taasisaa jirra. Naannoo sanatti rakkoon uumamee miidhaan agas ga'u dhaqqabee jedhamee wanni nu ga'ee siin jiru. Poliis dhaabnee torbii torbiidhaan haala jiru irratti qorannaa barbaachisaa jiru taasifamaatu jira. Kanaaf haala kanaan miidhaa jirus ofitti fudhannee akka naannoottis. Rakkoolee naannaa sanatti mul'atu humna ol ta'ee akka deemuu hin dandeenye hojiin barbaachisaa ta'e hojjetamaa jira.
Akka komishinar Abaadir jedhanitti hanga ammaatti sababa beelaatiin namoonni aanaalee kanneen keessaa buqqa'anii bakka biraa deeman hin jirani. Beelli amma mudate to'annoo keenyaa ol miti. Deeggarsi barbaachisaan taasifamaa fi jiraattota beelaaniif jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru. Rakkoo bishaan dhabuu walii wal qabatee jiraattonni aanaa shaallaa kaasan irratti waajjira bishaanii godina Arsii Lixaa fi akkasumas. Biiroo bishaan Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf har'aaf hin milkoofne yeroo ittaanutti kan argannu yoo ta'e qabannee dhiyaanna. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinnee irraa.
Dhaggeeffachaa jirtan raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhiibban adda addaan irratti mul'atu diinagdeen Itoophiyaa rakkoo keessa jiraa jedhan ogeessi diinagdee obbo Ayyalaa Galaan. keessumattuu walitti bu'iinsi dhiheenya kaba biyyatti keessatti mul'ate guddina dinagdee biyyattii irratti dhiibbaa mataasaa akka qabu dubbatan. Dhimma kanarratti aaddee Ababaa Taammana dubbihimtuun ministira daldala Itoophiyaa qaala'insa gatii biyyaalessaa amma dabalaa jiru kanaaf sababa adda addaa ibsanii mootummaanis kana furuudhaaf dhawaatanitti deematee jira jedhanii Galmoo Daawit dabalata qaba.
Akka gabaasni galmee biyyaalessaa mootummaa Itoophiyaa Central Statistics Agency ji'a darbe agarsiisutti Itoophiyaa keessatti ammas qaala'insi jireenyaa dabalaa jira. Gabaasni kun ji'a adoolessaa darbe kana qaala'insi jireenyaa 24.5% dabaluu agarsiiseera. Kana qofaallee miti sadarkaan qaala'insi jireenyaa kun kan ji'a adoolessaa gana darbeen wal bira yoo qabamu ammas gatiin midhaan nyaataa 28.7% ol dabalee argamuusaati. Ammas gabaasumti kun akka yeruutti midhaan nyaataan alas gatiin meeshaalee adda addaa 19% ji'a tokko keessattis qaala'insi jireenyaa kun 7% ol ka'uusaa galmeen biyyaalessaa mootummaa Itoophiyaa beeksisee jira. Mootummaanis gatiin meeshaalee dabaluu fi qaala'insa hammaachuu kanaa fi sababa adda addaa dubbata. Aadde Ababaa Taammana direktara dhimmoota odeeffannoo ministeera daldalaa fi industirii Itoophiyaati.
Lawaagan irratti naannoo Dinnitti memeeshaa naachawuu yetabaalu bexanaatiin leeyyanaachuu naachuu haallu.
Akkas jette Aadde Ababaan qaala'insi jireenyaa fi daballiin gatii meeshaaleef sababa kan jenne wantoonni qorannaan adda baasnee keenya ni jiru. Isaanis tokkoffaan oomishnii fi fedhiin bittaa biyya keessa jiru wal simuu dhabuu isaati. Lammaffaan ammoo dhibeen koronaa akka addunyaatti mudate oomisha industirii warra tajaajila garaagaraa kennanii fi seektara daldalaa irratti dhiibbaa hamaa fiduu isaati. Keessumaa dhibee koronaa kanaan wal qabate gatii wantoota nyaataaf oolan garmalee dabaluudha. Kanaaf ammoo mootummaan shaqaxawwan akka qamadii, sukkaaraa fi zayitaa waan ittiin gara biyyaatti galchu sharafa alaa argamu irratti dhiibbaa uumuu isaati. Kana malees warri oomisha illee sichi gatiin oomisha isaanii eegar ni dabalaa jechaan gabaarraa oomisha hambisuun illee ni jira. Warra gabaarraa waa bituus fayyuma dhiyeessa gabaarraa jiru humnaa ol bituun warri daldaltootaas oomishi aga gatiinsaa ol dabalutti achi kaa'u fakkeenyaaf zayita kaasuu dandeenya asirratti kana kanadha sababoonni gurguddoon jechuun dubbatti. Kana malees dabalata daldaltoonni hojii seeraan alaan faayidaa barbaadan faddaaltoonni jidduu seenuu baay'achuun gatii shaqaxootaa oliif gadi haala hin malle bubbutuun gabaa shaqaxaa harka dhuunfaatti akka kufu taasisu darbees immoo humni bittaa qarshii Itoophiyaa gadi bu'uu fi sharafi alaa haga barbaachisu argamuu dhabuun qaala'insa gatii fi jireenyaa amma akka biyyaatti mul'ataa jiru fideera jetti. Dabalatas qaala'insi jireenyaa kana keessatti shoora qaxabate biyya keessatti tasgabbiin dhabamuudha. Aadde Ababaan kunis kanuma keessatti kan haammatamuudha jetti.
ለዛም ነው እኮ እነዚህ ምክንያቶች የተጠቀሱት በአንድም በሌላ መልኩ የዋጋ ንረቱ እና የኑሮ ውድነቱ እንደምንሻነት የተጠቀሱት ለዛም ነው ተጽዕኖ ስለፈጠሩ ነው።
አከዝጭቹ እንደበለታ አንዱበት ሀል ሲያሳ ጅጅረ መረጅራቹን ረኮን ኩን ቢሮክራሲ ከሰቲ ቅንዳውማን ሆጀን ፉራሙዳቡን ረኮ ተኮደ Seerri kabajamuu dhabuunis rakkoo biraati. Keessumaa seektarri mootummaa inni gara gadii jiru qaama rakkoo kanaa ta'uun ittuu qaala'insa kana caalchisaa jiru jechaan dubbatti. Muummeen ministeeraa Itoophiyaa ibsa paarlaamaaf waxabajjii 28 bara 2013 taasisan irratti waggoota sadan darban dinagdeen Itoophiyaa sababa rakkoo siyaasaan guddinni isaa gadi bu'us garuu ol guddachuu hin dhiifnee jedhan. Muummeen ministeeraa Abiyyi Ahmed yeroos. Dinagdeen Itoophiyaa bara 2011 keessa 9% bara darbe kanammoo 6% ammas lulli biyyattii keessatti gaggeeffamaa jiraatus dinagdee waliigalaa haala gaarii irra jira jechaan himanii turan. Bara baranaa kana wanti dinagdee Itoophiyaa miidha jedhamee baay'ee dubbatame keessaa tokko lula kaaba Itoophiyaatti ta'aa turedha. Mootummaan Itoophiyaa waxabajjii 22 bara 2013 yoo dhukaasa yeroof dhaabuu beeksise lulli kun callaan baasii birrii biiliyoona 100 fixu beeksise. Dr. Ayyalee Galaan ogeessa waa'ee dinagdeeti. Dhaabbata Kuwait Institute for Scientific Research jedhamuuf kan hojjetan waa'ee haala dinagdee Itoophiyaa fi dhiibbaan walitti bu'iinsaa kun qabu yoo himanii tokko baasiin biiliyoona 100 kun diqqaadha jedhu. Humni namaa, lubbuun, qabeenyi manca'ee fi kaan yoo itti dabalame gatii waraana kanaa ol kaasa jechuun qeeqqaqaman dubbatu. Kana malees qaala'insi jireenyaa amma guyyaan dabalaa jiruufis ka'umsa biraati jedhu lulli kun.
Qaala'insa jechuun oomishtu yoo dhabame. Yoo oomishamee gabaatti dhiyaachuu baate. Innumtu oomishame illee immoo karaan nagaa ta'uu baatee iddoo oomishame sanaa ka'ee lafa gabaa dhaquu dadhabe. Inni oomishame gadi xiqqaate sabni Itoophiyaa lakkoofsa isaa garuu achuma jira. Innaa waraana duraa fi amma waanti gadi. So namni guyyaadhaan barbaada akkuma duraa sanatti oomishti xiqqaateera. Maaliif akka xiqqaate isitti miira duraanii? Namni oomisha dhiisee haalli namaa gara waraanaatti deemeera yookaan. Adeemee tachi jira yookaan leenjiidhaaf waanii galee jira dargaggoonni kumataman lakkaa'amu kunundumtu saatiidhaan guyyaadhaan lakkaa'amee oomisha gadi hanqisa. Oomishi xiqqaatee barbaachi namaa amma duratti yoo ta'e qaala'insatti lakkaa'amaa jechaadha. Sana biraan immoo waa'ee Itoophiyaa keessatti xaaxaan guddaan kan jiru daldaluma keessa biyya alaati galchuu kana keessa doolaariin ijaa waan ta'e akkuma oomishti biyyaa xiqqaate biyya alaatiis galchanii immoo gabaatti dhiyeessu irratti hanqinatu jira jecha. Maaliif doolaariin hin jiru doolaariin jiraatu malee biyya alaatiin bitamu duraan fakkeenyaa fi zayita amma ta'etu bitamee dhufaayyuu wanti ittiin bitan hin jiru. Eegan jiraanne gabaarratti kan dhiyaatu xiqqoodha. Sadaffaa daldala biyya Itoophiyaa keessatti yeroo hundaa olaantummaa kan fudhatee waan jedhu warra daldaltootaati. Warra daldaltootaa kuni wanti waraanni akkanaa uumame jechuun immoo carraa guddaadha isaaniif kennu. Isuma duratti jiruyyuu ganaa booda gatiin dabalaa jedhaniiti ol kaa'u. Boronnaa harka meeqa dabalee gurguruu hin danda'a. Torbaan dhuftu kana caala amma mana yoo dabalee torbaan dhuftu keessa torbaan lamaan irraatti immoo harka meeqa kana caala dabala. Kanaafuu sila soo biyya laati galchuun carraan dhiphataa dhufa. Kanaafuu du'ee maal ta'e taniin dhoksee ji'a tokko ol kaa'ee sana booda abbaa kaakayyuu buusee waan jedha jechuudha. So wantoota kana hunduma kan walitti dhufanii qaala'insaan waan isa kan uume waraanicha. Calqabni isaa sana booda ikoonoomik saabotaajii warra daldalaa hojjetan doolaariin biyya alaatiin fidan dhabamuunsaa oomishti ijaa namni qotiisarraa jiruu noormaalii godhu qaburra dhiisee gara waraanaatti ijaa xiyyeeffate kuni hundumtuu qaala'insatti deemsisa dinagdichaa jecha.
Kanaaf jedhu Dr. Ayyalan. Mootummaan dhiibbaa dinagdee kana hir'isuuf tarkaanfiiwwan malu fudhatee dafee sirreessuu qaba jedhu. Dr. Ayyalan dabalani warri siyaasa biyyaa harkaa qabu guddinni biyyaa hagas jedhanii himuu qofa odoo hin taane bu'uura rakkoo kanaa furuuf carraaquu gaggeessitoota fala beekanis ofitti dhiyeessuu qabu jedhu. Muummeen ministara Abiyyi Ahmed ji'a darbe yoo paarlaamaaf dubbatan keessumaa dhiyeenya maallaqni biyyatti jijjiiramuun duuba Itoophiyaa keessatti haalli fayyadamina baankii fooyya'aa dhufu himani. Garuu hawaasa biyyattii baadiyyaa jiru kan oomisha biyyattii keessatti ga'ee guddaa qabuu fi baankileen liqaa malu dhiyeessaa hin jiran mootummaan sichi sanarratti xiyyeeffate hojjetaa jechuun dubbatanii turan. Adda Ababaa Taammanes qaala'insi jireenyaa amma jiru kana to'achuuf mootummaan mala adda addaan itti adeemaa jira jedhu. Akkas jettee Adda Ababaan. Gama keenyaan tarkaanfiiwwan adda addaa fudhataa jirra. Keessumaa meeshaalee shaqaxaa irratti warra yakka garaagaraa dalagan irratti tarkaanfii malu fudhataa jirra. Fakkeenyaaf dhuma bara 2013 kana keessa daldaltoota 72 oliif of eeggannoo kennanii jirra. Dhaabbilee daldalaa 46 saamsineerra. Dhaabbilee 101 ol eeyyama isaanii haqneerra. Kuma takkaa ol irratti ammoo himata yakkaa irratti banamee jira. Warra seeraan ala hojjetaa ture irraa meeshaan fudhatames gara qarshii 95,000,000 olitti gurgurame mootummaaf galii ta'eera. Egaa kana fudhataa jirra. Tarkaanfiin keenyas ka gabaabaa fi dheeraa jennee dhaawataan itti adeemaa jirra jetti yeroo dubbattu. Ammas dhaabbanni maallaqaa addunyaa IMF qaala'insi Itoophiyaa keessa jiru kan baranaa 13% yoo jedhu guddinni dinagdee waliigalaa Itoophiyaa baranaas gara 2% gad bu'uu malas jechuun tilmaama isaanii ka'a. Mootummaan Itoophiyaa garuu gabaasa guddinni dinagdee biyyaa kan bara 2013 fulbaana dhufu kana ifoomsa. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaama.
Qophii har'aa xumuruudhaan dura sagantaa tokko qofatu nu hafa. Ammas nu wajjin turaan affeerra kiyya Dr. Abarraa Olaanii ispeeshaalistii fayyaa daa'immaniiti fi ijoolleti. Kitaaba mata dureen isaa bu'uura fayyaa daa'immanii jedhu barreessanii dubbistoota biraan gahaniiru. Naakoor Malkaatu Dr. Abarraa wajjiniin waa'ee kitaaba isaaniitii fi fayyaa ijoollee irratti xiyyeeffachuudhaan turtii godhee gara sinsin dabarsa.
Dr. Abarraa Olaanii jedhamu kitaaba kana barreessanii xumuruuf yeroo baatii 6 hanga waggaa 1 isaanitti fudhachuu dubbatan Dr. Abarraan sababaa kitaaba kana barreessaniifis akkasitti ibsu.
Kan kanaaf nama eegaa kaase tokkoffaan hawaasni keenya gaaffii maatii hedduun wal fakkaatan waa'ee maatii waa'ee daa'imman maatiin tokko waa'ee daa'imman kan barbaada yeroo hedduu wal fakkaatan kana gochuuf immoo beekumsa wal fakkaataa qabsiisuuf immoo kitaaba barreessuun barbaachisaadha. Fayyaa daa'immanii ilaalchisuun wantoota bu'uura isaanii irratti beekumsa tokkoon wal fakkaataa ta'anii fi gaafa kana kitaaba taasisu. Beekumsa wal fakkaataa ta'an kitaaba taasisu immoo bifa kitaabaatiin wanta wal fakkaataa ta'e hawaasa biraatti beeksisuun barbaachisaa jechuudha.
Sadarkaa daa'imni tokko dhalatu jalqabee amma umriinsaa ijoollummaa dhaqqabutti akkasumas mirga isaa wajjin wal qabatee wantoota hedduudha kan as keessatti heeramanii jiranii. Qabxiiwwan kana keessaa hedduu barbaachisoo kan ta'an isaan kami?
Matureen adda addaa kun maatii adda addaa biratti barbaachisummaa adda addaa qaba. Maatiin matureen tokko sirriitti barbaadan jiru maaliif dhimmi sun waan isaan ilaallatuuf maatiin immoo dhimmi sun baay'ee isaan ilaallatuuf jiru. Fakkeenyaaf maatiin kan amantoo daa'ima qaban tokko daa'imman ijoollummaa isaaniitti ji'a tokko isaa meeqa akka rafan akkamiin akka raffisuu qaban kana tanii hanga isaatii meeqaatti akka bobbaa baasuu qaban akka fincaan fincaan qaban halluun daa'imman yoo bifa keelloo ta'e maal akka gochuu qaban halluma kanayyuu bifa keelloo ta'uu qabanii adda baasuu dandeettii wal jaalli. Wantoota kana irratti garaagarummaa qaba hawaasni akkasumas immoo dhibeewwan sasalphaa ta'an kanneen manatti yaalamuu danda'an daa'imni isaanii irratti yoo mul'ate wanta gochuu qaban kan beekan jiru kanuma hin beekne jiru. Fakkeenyaaf daa'imni tokko bulgaa fas taanaan maal akka gochuu qaban kan beekan jiru kan hin beekne jiru. So qabiyyeen kun kitaaba sana maatii biratti garaagarummaa qabaachuu danda'a haala beekumsa maatii biratti. Dabalataan immoo otoo maatiin tokko tokko akka salphaatti ilaalanii erga sadarkaan Dhibeewwan immoo dursanii adda baasanii gara mana yaalaa geessan kan agarsiisu jira. Akkasumas immoo namoonni maatii reefu godhatan namoonni gara fuulduratti daa'ima godhachuu jaalatan amaloota umurii daa'immanii keessatti dhufan amaloota adda addaa fi haala guddisa daa'immanii irratti hubannoo waliin gala akka isaan qabaatan kan kallattii agarsiisudha.
Dhibeen daa'imman yeroo baay'ee ittiin gara hospitaala keessanii bakka isin jirtanii dhufanii maali? Maatiin maal gochuu qaba? Akkamiin eeggannoo gochuu qaba? Asirratti maal jettu dooktar?
Dhibeen akkanaa kun akkuma addunyaatti dhibee baay'ee bannaadha. Walii kanatti akka dhibee badaa kasaatti yaadamu warri kun bishaan adda addaa keessa bishaan qotamee hin godhe. Bishaan oomana keessa immoo meeshaa guddaa qaxxaamee beesuun seenuu ukkaamamuu jechuun tasa wantoonni gara ujummoo qilleensaa seenuu kufaatii abiddaan wayii bulluqa adda addaan gubachuu balaa konkolaataa adda addaa qorichoota adda addaa summii mana keessa jiran fakkeenyaaf wanta tokko qorichaa. Wantootaan jiran qoricha aramaan jiran gawaa adda addaa mana yaalaatti kenname ijoolleen akkuma waan nyaatamutti fuutee afaan kee gaddisiisan wantoonni kun akkuma maqaan isaa ibsu balaadha garuu balaawwan kana maatiin daa'immaniif kunuunsa gaarii kennan wantoota abuurri gochuu hambi sun danda'amaniidha. Daa'imman waggaa tokkoo gadii kan lubbuu dhabsiisu dhibeewwan daa'imman uumamaan qabaniin dabalata ukkaamamuu tokko haala rashiitiin daa'imman amma waggaa tokkotti fakkeenyaaf garaa harrafuun qabani. Daa'imman waliin siree tokko rarraafuu akkasumas immoo uffata adda addaa daa'immanitti baay'isanii rakkisu. Dabalataanis immoo daa'imman waggaa shanii gadii wantoota iji isaanii nyaataman wantoota akka baaqelaa, boqqoolloo, atara wantoota akka karameellaa wantoota akkasii daa'imman waggaa shanii gadii fineeyyamamu. Daa'imman tasa osoo asiifachii fiiganii nyaatu osoo taphatanii nyaatu osoo deesanii nyaatu yeroo kanammoo wantoonni tasa ujummoo qilleensaa ta'an keessatti fayyaa daa'immanii keessatti immoo dhufaati dhibee tokko hambisuudha. Daa'imman kunuunsa barbaadan keessaa tokko immoo eegumsa. So haala gabaabaa ta'een kitaaba kana keessa amma ta'e ija maatii kan akka hin bana jedhee akka yaadutti isee kaa'eera.
Barreessaa ogeessi fiilmiif ogeessi fayyaa Yeeyyis Birruu ogeessota fayyaa biroo lama waliin kitaaba kana gulaaluu isaa bilbilaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himee jira. Yeeyyis faayidaa bu'uurri fayyaa daa'immanii barreeffamuun hawaasaaf ni qabaata jedhu kunuutti.
Kitaabni Dr. Abirraa Olaanii bu'uura fayyaa daa'immanii jedhu kun kitaaba baay'ee hawaasaaf bu'a qabeessadha. Kitaaba kana yoo bitatan baay'ee bu'aa buusuu danda'a. Sababni isaa dhaabbanni fayyaa addunyaa yookaan ministeerri fayyaa biyya keenyaa kan inni irratti hojjechuudhaaf yeroo baay'ee erga miidhamanii tajaajilu osoo hin taane osoo hin miidhamin ittisa irrattidha. Sababa ta'eef erga namni tokko miidhamee ka'ee gara mana yaalaa deemee gargaaruu birraa hawaasni bifuma salphaatiin tajaajila barbaachisu akka ofiisaatiif gochuu danda'u. Innan faarmaakoloojikaalii kan jennu tajaajila qorichaatti tajaajila daawwaa yookaan tajaajila maffee ta'uu danda'a. Utuu ogeessi fayyaan tokko biratti hin argamin al kallattiidhaan bifa salphaatiin akka inni daa'ima isaa lubbuu oolchuu danda'u. Kitaabni akkasii hawaasaaf maal bu'aa buusa kan jedhuu fi ogeessonni baay'een yoo kitaaba akkasii barreessan bifa salphaatiin hawaasni keenya barachuu danda'a yookaan dhibee kanarraa baraaramuu danda'a. Sababa ta'eef hawaasa keenya bu'aa guddaa buusuu ni danda'a jedhee kan yaadu. Hawaasni keenya baay'een ogummaa garaagaraa keessa jira. Sadarkaa garaagaraa keessa jira. Haala garaagaraa keessa jira. Kana keessa taa'ee akka ogummaa isaatiitti hojii idileessaatiin kanatti akka inni hawaasa isaa waan danda'e akka inni gargaaruu barbaadudha kan inni dubbachuu barbaadu.
Maxxansi lammaffaa bu'uura fayyaa daa'immanii gaaffilee maatiif qaamolee hawaasaa garaagaraan ka'aa jiran kanneen biroo hanga danda'ametti deebisuun akka lakkoobsa Itoophiyaatti fulbaana bara dhufuu jechuunis 2014 booda dubbistoota bira ga'aa jechuun Dr. Abarraan dubbatanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala sa'aatii 2:30 qabee amma sa'aatii 3:00 sagantaa saatalaayitii Naayil Saat irratti sanbataa fi dilbata irra deebiidhaan dabarsuun har'a.